ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je profesor Miroljub Jeftić, politikolog, u našoj sredini intelektualac pionirskog istraživačkog podviga na sve izazovnijem polju odnosa politike i religije. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos se rodi, profesore.
Vaistinu se rodi. I svako zdravlje od Gospoda.
Zatekao sam vas mojim pozivom u pripremanju teksta za politiku o situaciji u Crnoj Gori. Kako ste koncipirali taj prilog?
Pa taj prilog je koncipiran, on se zove Podlovčinska Srbija rodila je Crnu Goru. Dakle, cela priča je vrlo jednostavna, naprosto rečeno treba neke stvari otvoreno reći, ja vidim da svi oklevaju da to kažu, naprosto rečeno crnogorska nacija kao etnička nacija ne postoji. Dakle, to je matematički fakt. Ja vrlo često znam kad me ljudi pitaju postoje li crnogorska nacija, ja kažem Hrvati ne postoje. Kaže, kako mi vas ne pitamo za Hrvati nego za Crnogorce, pa upravo zbog toga kad Hrvati ne postoje kao posebna etnička nacija, logično je da ne postoje Crnogorci. To zahteva jednu elaboraciju, jedno objašnjenje, nisam ja lud, da se razumemo, ja nisam kako se zove Olga Luković-Pjanović i slično. O čemu se u stvari radi? Radi se o jednoj vrlo važnoj i vrlo jednostavnoj činjenici. A to je da, dakle, kad se govori o naciji, ja namerno ne koristim naše definicije, nego koristim strane definicije, dakle iz plauzibilnih stranih zemalja, respektabilnih, kao što je Francuska, i koristim upravo enciklopediju Larus. Enciklopedija Larus pod pojam nacije, znači to je ono što je pisano za francuskog čitoca, za francuskog govornika, kaže da se pod nacijom smatra velika društvena grupa koja u principu živi na istoj teritoriji i koja zbog zajedničke istorije, kulture i jezika i religije želi da živi zajedno. Dakle, to je jedna definicija nacije pod tim pojmom koja se odnosi na etničku naciju. Kao što vidite, ono uopšte ne implicira postojanje države.
Naravno.
Ono uopšte ne implicira postojanje države. I druga, koja kaže bukvalno pravnim terminima, nacija je pravno lice, to je poznat pojam iz teorije prava, iz uvoda u pravo, nacija je pravno lice koja je sastavljena od individua koji žive na istoj teritoriji, koji svoje odnose regulišu jednim jedinstvenim ustavom i oni poseduju suverenitet. Dakle, iz ovog vidite da ovaj drugi pojam nacije apsolutno ne implicira ni jezik, ni historiju, ni tradiciju, ni kulturu, ništa. Dakle, to su dva pojma nacije, to su politička i etnička nacija. Dakle, više je nego jasno da ljudi vide da ovo ne govori neki ostrašćeni srpski nacionalista, nego čovek koji racionalno analizira stvari, da prema ovoj prvoj francuskoj definiciji nacije bez posebnog etničkog jezika nema. Pa čak i bez religije, pazite, to je vrlo bitno. Dakle, čak i religije. Dok ovaj drugi, on implicira postojanje nacije koja je apsolutno može da bude razrodno etničkog sastava, to vam je slučaj Švajcarske, koja je sastavljena od četiri etničke grupe, od četiri etničke nacije, odnosno retoromani su etnička grupa, nikad se nisu konstituisili kao nacija, potpuno različitih, italijansko govorećih, francusko govorećih, nemačko govorećih i retoromanskih koje sam spomenuo, i koji praktično predstavljaju naciju u političkom smislu. Dakle, kad se tako govori, nema nikakvog spora. Do 1878. godine, kad postoji nezavisna država Crna Gora, međunarodno priznata, govorim u pravnim terminima, jasno proverljivim prema teoriji međunarodnog javnog prava, do 1918. godine, odnosno do 1918. godine, jer okupacija ne isključuje da je država postoji, jer je okupacija protivpravno sredstvo po povelji Ujedinjenih nacija. Dakle, postoji nezavisna crnogorska država i postoji nezavisna crnogorska politička nacija. Isto tako, od 2006. godine, kad je bio referendum o ocepljenju Crne Gore. Ostavimo sad po strani koliko je on bio objektivan, neobjektivan, tačan, ali je rezultat iz toga izašao da je izašla jedna međunarodno priznata država, znači crnogorska politička nacija postoji. Ali on to znači da su crnogoraci Đukanović i Taksim Šinavatra premijer Tajlanda koji ima crnogorski pasoš. Prema tomu, u tom smislu, crnogorska nacija politička apsolutno nesporna i nju niko ne dira, ali vidite od koga je ona sastavljena.
Ali je ovo što rekao ste po prvoj definiciji pitanje identitetskog zasnivanja nacije, jer kako kažu naši, pod navodnicima, mnogi Evropejci u Beogradu, koriste upravo ovu drugu definiciju koju ste opisali i oni recimo kažu nacija, to je spremnost da se brani zajednički interes na nekoj teritoriji. Recimo, eto, to je ovo što ste rekli kao Šinavatra i šef države koji imaju naravno i usklađuju svoje interese. Ali ovdje se zaista radi, i to je jedna kovanica iz savremenog političkog žargona u Crnoj Gori, kaže takozvana identitetska pitanja. To ste nam elaborirali. Ali, profesore, zapanjuje jedinstvo našeg naroda u Crnoj Gori na litijama i molebanima. A vidjeli smo i odziv vernika iz Srbije u skoro svakom gradu. Kao da su međusobice oko dinastija i politike, političara ustuknule pred našim jedinstvom u veri.
Da, ja hoću da kažem jednu stvar. Ja pažljivo pratim crnogorske portale sada i to pratim ove pod znacima navoda zelenaške, pošto ti zelenaši nemaju nikakve veze sa zelenašima. Prošlim kad meni kaže moj veliki dragi prijatelj, otac Jova Plamenac, kaže svi moji su zelenaši, pa moj je rođak blizak bio predsjednik vlade i njegov imenjak, ali su svi bili Srbi, to nije sporno. I to je zato su ljudi kao otac Jova Plamenac veoma važni. Ne spora, mi smo svi bili za kralja Nikolu i protiv jedinstvene države. Ali kad se postavilo pitanje naše etničke pripadnosti, nije nikakvog spora bilo da smo mi potomci Miloša Obilića, figurativno rečeno. Dakle, šta sad treba da kažem? Ja pratim te portale i vrlo je zanimljivo da praktično kad se govori o litijama, nema onih onako ostrašćenih, kako bi se reklo, komentara kakvi su bili ranije. Zato što naprosto ove litije su pokazale snagu. I ja čitam, neko im kaže, pa dobro, gdje su vaši? Imate autokefalnu crkvu, što vi ne organizujete litije?
Pa jeste.
Oni ne mogu da organizuju.
Ali vladika Joanikije, pa evo, proglasili su je.
Tako
je. I registrovali u stanici policije na tekom.
Gdje su njihove litije?
Gdje
su nisu. Dakle, svako ko u Crnoj Gori, cela priča kad je objašnjavam ljudima, postoje ogromna razlika među crnogorskog i makedonskog crkvenog slučaja. U Makedoniji se zaista radi o vernicima. Svi ovi makedonski raskolnici su verni ljudi i oni osjećaju hrišćansku grižu savesti. A ovo ovde, to su ljudi koji su ateisti, koji uopšte ne spore da su ateisti. U ostalom, inicijativni odbor za formiranje Crnogorske pravoslavne crkve je formirao liberalni savez, gde njegov čelnik, tadašnji Slavko Perović, u knjižici maloj ko je ko u Crnoj Gori, kaže da je ateista.
Jeste,
to su ateisti, znači nisu
ljudi, profesori marksizma, sociologije, samoupravljanja.
Tako je njihov nesrećni poglavar. Čovjek je raščinjen od strane Vasilijanskog patrijarha zato što je pogazio monaški zavet celibata. Dakle, to su tri najvažnije, jedno od tri najvažnije karakteristike koje karakteriše monaha.
A u svojoj mladosti, oprostite, gore na Durmitoru, on je sažavljaka, Durmitorac, on je, znate, on ima jednu reputaciju kriminalca. Ja sam razgovarao, istraživao prošlost kod njegovih komšija i rođaka, znate šta je to, to je strašno. Međutim, ovo što rekao ste, odnosno, pomenu smo ove međusobice. Evo vidite, na tom vrelom kolu političkom, čak i ova rukometna utakmica ima ovakve ili onakve komentare, pa ja to nisam gledao, ali kaže reprezentacija Crne Gore izašla sa zelenim dresovima. To je li ili nije provokacija, to je za drugi dijalog, ali ovdje opet se vidi, ljudi iznose iz svojih domova ikone svoje krsne slave i nose na litijama. I nigdje nije bilo međusobica te vrste. Ne samo to, to je već donekle malo i preosjetljivo bolesno gledati kako se ko oblači, mislim, ima to smisla naravno, ali ovdje se govori zaista o nečemu da su se ujedinili bijelaši, zelenaši, na to se i ne gleda, nego zaista na tu dubinu, na tu bistrinu.
Vrlo je važan podatak, deo sinoć ako mogu tako da kažem, malo ga znam, ali mi je jako draga i znamo se, otac Gojko Perović, što je rekao fantastičnu informaciju, ljudi, shvatite, Cetinje je 90% u tom smislu opredeljeno politički za odcepljenje Crne Gore. Ali na liturgiji, ja imam u četiri crkve, imam četiri crkve, 400 ljudi, a oni nemaju 20-ak. Dakle, svi znaju gde se nalazi prava vera. Dakle, svi znaju ono što mitropolit, opisujući svog oca, pokojnog Ćiru, kaže, Bog mi je dao djecu, ako Bog hoće da mi uzme djecu, bolje djecu nego da izgubim Boga. Dakle, da nemaju dilemu, ljudi to vide. Dakle, vera se prepoznaje, vi ne možete glumiti monaha ceo život. To se teško ima, pazite, ima, ali teško je ceo život glumiti monaha, negde to mora da pukne kao kašalj.
Ili državnika, sa druge strane.
Tako je, to je apsolutno nemoguće, znate, to se jasno vidi. Prema tome, evo sad je izašlo, sad onaj koga stvarno interesuje, izašla je na ulicu Pravoslavna Crna Gora. Izašla je na ulicu Pravoslavna Crna Gora. Ona je na ulici, dakle, ove druge nema. Ne radiš o tome, apsolutno, ja nemam ništa protiv, nek se formira i ta Crnogorska pravoslavna crkva, jeste me razumeli, ali ona ne može da se formira, ljudi znaju da se tu radi o nevernicima. Dakle, radi se o nevernicima. I mislim da je uopšte celo pitanje naše koje se odnosi na Crnogoru i na celu tu stvar pogrešno postavljeno od početka. Ono je pogrešno postavljeno od početka zbog toga što mi stalno, ovi stalno insistiraju na suludoj činjenici da je kralj Aleksandar ukinuo autokefalnu crkvu u Crnoj Gori, ukinuo crnogorsku državu i nasilno je pripojio Srbiji, a naši insistiraju da ta crkva nije bila autokefalna. Gledajući kanonski, normalno da nije bila autokefalna. To je notorna stvar, to je azbuka pravoslavne eklesiologije kako jedna crkva postoje autokefalna. Ali je jedna druga stvar činjenica, da je od 1690. godine, pazite, od velike seobe Srba, to ovde malo ko spominje, nije to teško znati. Dakle, kad se patrijarh, oficijalni pečki patrijarh, srpski patrijarh, Arsenije Čarnojević, pritom Cetinjanin, sa vernim narodom i skoro sa celim sinodom preselio u Austriju, da je u Peć imenovan drugi patrijarh. U isto vreme je Srbija imala dva patrijarha. Jedan je bio Pećki, jedan je bio Arsenije Čarnojević, koji je umro 1709. čini mi se, i posle toga više nije imalo smisla, pošto je Pećka patrijaršija još postojala, oni su za poglavara crkve imenovali čoveka koji ima titulu mitropolit, mislim, u tom trenutku. Nije bilo arhijepiskopa, kako se meni čini. E, gledajte sad priču, šta se dešava. I svo vreme vama funkcioniše i pravoslavna crkva na teritoriji Srbije, odnosno Pećka patrijaršija, odnosno u srpskim zemljama. Do 1766. godine, kad Pećka patrijaršija biva ukinuta. Tada, kad Pećka patrijaršija biva ukinuta i kad budu njene dijaceze dodeljene grčkim vladikama ili srpskim vladikama koji su bili pod jurisdikcijom Vasiljanskog patrijarha, dešava se još jedan izuzetak da sada Crna Gora postupa, odnosno mitropolit Cetinski, postupa na identičan način na koji je postupio Arsenije Čarnojević, i on čuva autonomiju koja nije vezana za Vasiljanskog patrijarha. Dakle, od 1766. godine ta crkva funkcioniše zaista autonomno u odnosu na crkvu u Srbiji, u Bosni, koje su dijaceze Vasiljanskog patrijarha, i tu nema nikakvog spora.
Da bismo, znači, izbjegli jurisdikciju Carigrada.
Tako, ali molim vas, ona je srpska, u tome je stvar, cela priča je što je ona srpska kao i vojvođanska. I sad pazite, koliko je ta vojvođanska, koliko je ona jaka, koliko je ona utemeljena. Vi, čoveče, u sredini 19. veka dobijete kao poglavara te crkve čoveka koji ima titulu patrijarha. Mi imamo nekoliko patrijarha do raspada Austro-Ugarske. Dakle, autokefalna, pa autokefalnija ne može biti. A zašto nije autokefalna? Pa nije zbog toga što autokefaliju treba da traži, od koga da traži? Od Carigrada da traži autokefaliju, šta će mu kad je ona srpska? Ona nije u kanonskom jedinstvu, u suštinstvu, u liturgijskom jedinstvu, ona jeste sa Carigradskim patrijarhom, ali nije u kanonskom jedinstvu, nema sistem, ne postoji sistem podređenosti.
Podređenosti, subordinacije.
Subordinacije, kako se zove, šta se dešava? Vama dolazi 1918. godina u kome se sve srpske dijaceze ujedinjuju u Beogradsku patrijaršiju, tako se Tomosom zove, i Vasiljenski patrijarh to ozakonjuje kao tako. Prema tome, priča je vrlo jednostavna. Problem nije u tome da je Crnogorska crkva imala samostalnost koja je pogrešno imenovana i u Crnogorskom ustavu kao autokefalnost, pogrešno imenovana i u Carigradskoj sintagmi i u Moskvojskoj sintagmi, ali samostalna je bila. Ali to je bila Srpska crkva koja je izgubila svaki smisao kao autonomno u momentu kad se crkva ujedinila sa narodom. Prema tome, pitanje je nacionalno. Mi uopšte ne treba da ulazimo u tu priču. Ta priča je glupa. To je gubljenje vremena, da li ona bila autokefalna ili ne. Mi moramo da izađemo sa stavom da, ali ti ljudi su Srbi. Oni su Srbi bili onda, pazite, bili su Srbi pre toga i Srbi su danas. Dakle, mi možemo da priznamo pravo Crnogorcima da se deklarišu kao Crnogorci. Dakle, to je osnovna demokratska tekovina koja postoji. Ali mi ne smemo nikada prestanemo da govorimo da je suština te crnogorske nacije etnički srpska i oko toga ne možemo praviti kompromisa. Dakle, Slavko Perović je Srbin.
Jasno, to
je... Nova Kadžić je Srbin. Miroslav Ćosović je Srbin. To što oni neće da budu Srbi, pa nisu jedini. I Ante Pavelić je Srbin.
Tako je. Sin Lovra Pavelića tu iz zapadne Hercegovine srpskih korena. Jasno.
Ali ne, niste me razumeli. I to je pogrešna priča. Vi imate Srbe koji su katolici od iskona. Dubrovnik je katolički od iskona. Ali je srpski. Vi... Vrlo zanimljiva priča, to ću vam reći, u okolini Novog Vinodolskog imate neki 1000-2 ljudi koji se prezivaju Jovanović. I sad jedan od njih je bio ministar 90. godina. I kad je trebalo da mu se rodi dete, on, žena mu kaže, jao, pa kako da nam se dete preziva Jovanović? I ono je uhvati i promeni prezime u Podolnjak. Kako sam ja to saznao? Zato što je ušao u neki spor sa Zoranom Milanovićem kad je Milanović bio
premijer
i onda mu Zoran kaže, kako te bre nije sramota, kakav si ti čovjek kad si promenio svoje prezime. I ja onda istražim i to nađem. Dakle, postoje Srbi koji su autohtoni, nepatvoreni katolici od uvek. Nije problem u tome, ali oni su Srbi. Pazite, to je matematika koju svaki čovjek koga interesuje istina zna. To im je najbolje rekao bivši ambasador u Beogradu Stoltenberg, razumete, otac, kako se zove ovog sada, Jensa Stoltenberga,
generalnog,
tako da došli, lepo rekao, kaže, međunacionalni rat u Jugoslaviji, govori da vidio, kaže, ne verujem, kaže, pa oni su svi Srbi.
Da, pa on bio ambasador u Beogradu, naš jednju, zna i ovaj, svi
ljudi znaju, ali ja se srećem 100 puta, da li me razumete, sedim, pazite, lepo, toplo, januar, mesec, važno mi je da to naglasim u Abuđi, u Nigeriji, na nekom kongresu, to je bilo predno 5-6 godina i sedim sa dva brata Amerikanca, od mojih prijatelja, od kojih jedan profesor na čuvenoj Santa Barbari, a drugi je profesor na, ne znam kako se zvao njegov naziv. I sad, ovaj mi priča, ovaj što je bio na Santa Barbari, kaže, bio u Beogradu i u Zagrebu. I sad kad dođem ja i pitam, ali on pita na engleskom, Hrvata, kako se na hrvatskom kaže pivo? Kaže, Hrvat kaže pivo. A ja njemu kažem, pa i u Beogradu sam bio i tamo se kaže pivo. Ovi će, ne, drugi se kaže u Beogradu. Dakle, ljudi znaju, pazite, o tome se radi.
Ovo što rekao ste, ovo zabašurivanje, ovo potiranje identiteta kroz prezime, pa to je, ako dozvolite, ponoja analogije sa Đuđevićem, koji postaje Đuđo, no Pazarci, čistim potrčenjakom Srbinom. Đuđević, Đuđo.
Mi ne smemo da odustanemo od te priče, radi se o Srbima, to je centralna priča. Đukanović je Srbin. On jeste politički Crnogorac, ali on je predsjednik nezavisne Crne Gore, ali on je Srbin, etnički Srbin, i nikad ne mogu Crnogorci postati, pazite, posebna nacija. Mnogi stvari se pogrešno govore, dok ne bude imala svoj jezik. A svoj jezik možemo da garantujemo da nikad nećemo imati. Jezik je bio mnogo udaljeniji 1820. nego što je danas. Vuk Karadžić, pazite, opisujući, on je jako koristan čovjek, ali je pogrešio po pitanju nacije, to nema veze, opisuje selo u Boki i kaže da sela udaljena jedno od drugog sat vremena. Žene upotrebljavaju izraz za neke stvari koje žene u drugom selu uopšte ne znaju, kad jedini moj zaključak je da su one rodile kao kokoške u kavezu i da nikad iz svog sela nigda posle nisu. Dakle, razlika između jezika koji se govorio u pojedinim delovima Crne Gore, Like, Banije i ove Srbe sada bilo mnogo veće nego danas. Danas ceca razbija to. Ceca od Hrvata pravi piroćance.
Istina je to.
Pajte, ceca od Hrvata i neka crknu od muke, ja znam da će onda crknu, ali to je ceca ih pravi piroćancima, dok slušaju cecu.
Koja je žito rađa i izbrusila je svoj srpski.
Zato sam i rekao, za ceca i prve, oni pored cece nikad ne mogu da budu Hrvati. A ceca će sve uticajnije i uticajnije biti. Pa te kod njih pesme će se sve više i više širiti.
Ali ovo je, profesore, dozvolite, situacija za ljude među koje i sebe ubrajate, a to su integralni Srbi, da se izdignu u svojim međusobicama.
Tako je. Pa tako, to je cela priča, to je cela priča jednostavno. Znači, ovo je, mislim, Bog neka poživi mitropolita. Mitropolit je čudo i ja sam jako ponosan na svoje prijateljstvo s njim. Mi smo prijatelji preko 40 godina i ispričat ću, to je kuriozitet. Nađemo se u ruskom manastiru u Parizu, pa se nađemo u Čikagu, pazite. Pa ja idem u Buenos Aires i čeka me na aerodromu vozač iz ambasade, stvarno zahvaljujem se ambasadi, bili su mi jako na usluzi, i ovaj mi kaže, vozač kaže, znate li da je mitropolit u Buenos Airesu i kad je čuo da vi dolazite, jako se obradovao i hoće da vas vidi. I ja umoran od puta 13 sati leta iz Pariza, ali odmah odem u crkvu tamo gde je i vladika Kirilo, i lepo, imaju lepa crkvica i lep, kako se zove, lep prostor za stanovanje. Vladika se obradova i kaže on, profesore, kojim poslom? Rekao, da vidite vi kako se zove, kako Argentinci poštuju profesora Jeftića, i sutradan mi naučna konferencija na kojoj sam pozvan, ima fotografije, pokazat ću vam posle fotografije gde se i mitropolit dođe na tu konferenciju, da vidite kako su poštovanje ispoljali promenjevo. Ele, zašto to pričam? Kaže mitropolit meni, rekao, vladiko, ja i vi se nalazimo na svakom mestu na planeti. A on kaže, nas dvojica ćemo zajedno biti i u raju, pa dodaje, ako zaslužimo. Neke čudne stvari nas vežu, pa ti na kakvim krajima sveta se nalazimo. Prosto nevjerovatno, potpuno neplanirano. Pariz, Čikago, Argentina.
Jeste li primetili, to smo pomenuli i pre našeg zvaničnog dela razgovora, upozorenje Hođe, Huseina Hođića, na litiji u Herceg-Novom, a on je upozorio na opasnost Unije koja se krije u zakonu.
Apsolutno, apsolutno. Da vam kažem jednu stvar, meni se jako dopalo to što je Hođa rekao, to je vernik, i to njih treba poštovati, muslimane jako treba poštovati, ja sam čovjek koji veoma poštuje muslimane, i muslimani to znaju, pa ste oni koji... Prvo treba praviti razliku između naših muslimana i muslimana iz centralnih islamskih prostora. Muslimani iz centralnih islamskih prostora su ponosan svet. Naši muslimani imaju taj kompleks konvertitstva. I njima smeta kad vi to spomenete. Ali nisam hteo o tome da govorim. Ima i među njima ljudi koji su svesni toga. Pravi muslimani, pazite, uopšte oni dođu i kažu, Bosna nije naša. Da li me razumete? Bosna nije naša. Kaže, Bosna je hrišćanska. Nju je reprezentovao Kulin Ban, koji svoju povelju piše u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. To ne može biti čovek kojim ja mogu da se ponosim. Dakle, to sam teo da kažem. Dakle, to što je rekao Hođa, to je odlično i to je stvar koja mora da se poštuje. I on je apsolutno rekao, treba čuvati veru. Dakle, treba čuvati veru više nego imovinu. Dakle, ako se sačuva vera, a imam osjećaj da se sad probudila ona prava Njegoševska Crna Gora, a kad kažem Njegoševska, više mislim na svetog Petra Cetinskog, Petra Prvog, nego što mislim na Loćenskog Tajnovica, i jako i Loćenskog Tajnovica u jednom drugom smislu poštujem više nego bilo kog, kako se zove, od srpskih velikana. Dakle, cela stvar je, znači, u Crnoj Gori se sad probudila vera. I ona pokazuje u stvari, evo, ona pokazuje na portalima, se to vidi, gde su ti ljudi koji su za autokefalnu crkvu. Za nju se zalažu ljudi koji ne veruju u Boga. Dakle, koji nisu hrišćani, koji ne veruju u bezgrešno začeće. Razumete, ja bih voleo da te ljude koji su nabrojani, sinoć, u ovoj emisiji kod Olje Bećković, koji se javljaju iz Cetinja, da ih neko pita, verujete li vi u Vaskrsnoće? Niko od njih ne veruje u vaskrsnuće, razumete to? To uopšte nisu hrišćani. Prema tome, sačuvati veru, to je najvažnije. Važno je da ovi protesti nema lakšu. Oni će pokazati u stvari svu snagu i opredeljenje naroda, mada ja nisam veliki optimista po pitanju uverenja da će Đukanović popustiti. Đukanović nema gde. Ne znam da li smo se razumeli. On je kao zver saterana u ćošak. On je kao zver saterana u ćošak i on će pokušati da uradi sve. Da, malo pre sam teo nešto da kajem, pa mi je pobeglo iz glave, sad je ponovo došlo. Ima u Sloveniji neki institut koji se zove IFIS ili tako nekako, za proučavanje međunarodnih odnosa na prostoru Balkana i na prostoru Bliskog istoka. Vi znate da je SFRJ bila zemlja koja je primala studente iz celog sveta, pa su neki bili i u Podgorici na studijama, a neki su bili u Ljubljani. Deo njih je ostao i ovde i u Podgorici, jedan od njih je ostao u Ljubljani. Ja sam ga upoznao na jednom naučnom skupu koju je organizovala turska vlada pre 3-4 godine u Ankari. I on je sa grupom ljudi istomišljenika osnovao taj institut za proučavanje međunarodnih odnosa i Bliskog istoka. I pojavio se vrlo interesantan tekst u kome se govori da Đukanović sada, to se pojavilo pre 7-8 dana, ja mislim da će ovo biti ekskluzivno da neko čuje kod nas, sada kad je dobio, pa te tekst je vrlo bitan, znači tekst pišu ljudi koji apsolutno nisu srpski orijentisani. Dakle, u svakom slučaju, znači, muslimani su pretežno i više su na toj muslimansko-hrvatskoj strani, ali nisu neprijatelji. To je ono što je veoma bitno, spremni su da prihvate argumente. Oni kažu da sada, kad je Đukanović naišao na odbijanje vasiljanskog patrijarha, da će on odustati od ideje autokefalne crkve, ali će uraditi jednu drugu stvar, da hoće da ode u uniju sa Vatikanom. Da tu crkvu pripoji Vatikanu. Međutim, ja sam skoro siguran, iako je u međunarodnim odnosima teško prihvatati, ja sam skoro siguran da ovaj papa,
Francisko, da,
ove ljude koji ne veruju u Boga neće prihvatiti. Jer pazite, koliko god vi imate katoličku crkvu na Kosovu koja mora da trubi sa tačije, ali kad se nađe oči s papom, to su vernici, oni govore istinu, svi ovi će reći da se radi o grupici ljudi koji apsolutno prvo ne veruju u Boga, znači nisu hrišćani, da se od njih ne može praviti ništa ozbiljno. Drugo, u ovom momentu Ruska crkva je potrebnija papi nego što je papa potreban Ruskoj crkvi. I to bi bio direktan udarac Ruskoj crkvi, ali ja mislim da je njegovo poštovanje već i za Srpsku crkvu papino, da ju je dovoljno upoznao oko ovih razgovora koji su bili oko Stepinca i slično, dovoljno veliko da papa sebi neće dozvoliti taj luksuz da prihvati raskolnike.
Pa on u ostalom i komunicira sa patrijarhom Irinejem po pitanju ovog, nazovi, raskola.
Međutim, ali je važan detalj, patite da Slovenci skreću, znači ta grupa naučnih radnika skreće pažnju da će ovaj izaći sa tim stavom da proba da uđe u Uniju.
Da, pa da se onda ta i imovina i crkva integrišu.
Tako je. I zato je vrlo bitno u ovom momentu da se uradi jedna stvar, to ja apelujem na sinod, da Bugarska crkva se ujedinila. Bugarska crkva se ujedinila. Da preko Bugarskog patrijarha inicira da vladike koje su bile u raskolu pa su dale tu nevažeću hirotoniju Mirašu Dedeiću, da tu hirotoniju povuku. Svi su argumenti na strani ljudi koji razmišljaju eklesiološki. Dakle, tu ne možete raščinjenog čoveka, vraćanje to je, koliko ja znam, po kanonima više ne može da se vrati.
U veliko dostojnike ubraja. I to na čelo jedne novoosnovane, ne sačuvaj Gospode, crkve.
Vrlo bi važno bilo preduzeti sve što je moguće u tom smislu.
Sad, profesore, još malo možda da nam iznesete po neki detalj i vaš uvid o ponašanju crnogorskih Bošnjaka i muslimana u ovoj situaciji. Oni, dakle, kako reče otac Gojko, rektor Cetinske bogoslovije u intervju za Blic, imaju neku političku matematiku i nekako stoje po strani ipak u Crnoj Gori.
Pa što vas to iznenađuje? Pa što vas to iznenađuje? Dakle, stvar je vrlo jednostavna. Dakle, oni su vernici. Ili tradicionalni, ili vrlo vezani za veru zbog socijalnih veza, čak i kad ne veruju u Boga, pazite. Jer je Marks, iako ja nikad nisam bio marksista, bio potpuno u pravu govoreći kako tradicija kao svih mrtvih generacija kao mozak pritiska, kao mora pritiska mozak živi. Dakle, oni su naprosto rečeno svesni da oni nemaju izlaz nego da budu sa ostalim muslimanima. A svi ostali muslimani žele islamizaciju sveta. Islamizacija sveta podrazumeva da svaki deo zemljine kugle treba da bude islamski, a posebno onaj koji je nekad bio pod islamskom vlašću. Nemojmo zaboraviti da je pola Crne Gore bilo pod vlašću Osmanske imperije do 1912. godine. To ljudi, kako se zove, ovdje zaboravljaju. Pazite, Mojkovac, Bjelopolje, Pljevlja, Berane, Rožaje, Plav, da vam ne pričam, znači to je sve do 1912. bilo pod vlašću Osmanske. Okolina Podgorica. Od Kolina Podgorica, deo Zete, pazite, deo Zete je bio koji je sad, tek 1912. godine, na 10 km od Podgorice, vi ste imali, kako se zove, granicu, imali ste osmansku vojsku. Evo, šta sam sad treo da vam kažem? Dakle, oni su preko ocepljenja Crne Gore videli put za oslabljivanje srpstva, jer Srbija je njima glavni neprijatelj. Dakle, ja ću citirati Adila Zulfika Pašića pokojnog, vrlo opasnog čoveka, koji je prilikom jedne tribine u Novom Pazaru pred izbijanje rata 90. godina rekao: do balkanskih ratova ovdje je bila turska država, to je bila naša država, država koja je ispunjavala naše ideale. Srbi su bili rušioci te države, oni su ostali naši neprijatelji, naši trajni neprijatelji. Zato crnogorski muslimani mogu da se deklarišu kao crnogorci, jer oni sa crnogorcima nikad nisu imali nikakvih problema. Oni ratuju sa Srbima iz Nikšića, sa Srbima iz Nikšićkih rudina, sa Srbima, kako se zove, sa Cetinja. Nikada crnogorci nisu ratovali sa Turcima, figurativno rečeno, odnosno sa muslimanima. I oni sada mogu da budu crnogorci koji više neće da budu Srbi. Prema tome, oni su to uradili, njihov cilj je islamizacija Crne Gore. Oni vrlo mudro gledaju šta se zbiva. Ja bih molio, ako se nažalost sluša samo u Beogradu, ne sluša se u Podgorici, ne sluša među Crnogorcima, da obrate pažnju na jednu stvar. Crna Gora je sa istoka potpuno okružena Albanijom, sa severa muslimanskim Kosovom, sa severa također opštinama u Srbiji koje su većinski muslimanski. Ako ne daj Bože to što oni priželjkuju, kad bi palo Gacko, kad bi palo Trebinje, koga bi dobili?
Pa Omču oko vrata.
Tako je dobili, oni bi bili, potpuno bi
Omču
bili izolovani.
Omču oko vrata, da.
Ljudi, dakle, oni mogu i da budu i Crnogorci, ali ja pitam, da li vi vidite ove fakte? Jer vidite šta će se desiti? Crnu Goru će progutati kao žaba, kao zmija žabu, da li ste mera? To je jednostavno, ja upozoravam na tu priču, i zato crnogorski muslimani, oni daju legitimitet Đukanoviću, on mora njima da pravi ustupke. Zato pusta, nema lepše stvari nego kad ih ovaj Muhović iz Petnice vređa kao poslednje čudo.
Ono je grozno, zaista.
On je genije, ja kad bih ga sreo, ja bih ga dva put poljubio i pozvao bih ga da pijemo čaj, pošto pretpostavljam da javno neće da popije pivo. Kad dođe, kako vređa on Crnogorce, pazite. To treba da vidite, on je u stvari ono što svi misle, a neće tako da kaže.
Ja sam gledao u skupštinskom zasedanju Mehmet Barthi, vi znate njega, on govori i obraća se većini, parlamentarnoj DPS-ovcima, kaže: gospodo, nisam vam ja kriv što se vi stidite svoga jezika. Ovo je citat.
To nisam čuo, je to.
Ovo je živa istina, ovo sam dakle doslovno citirao. Stidite, kaže, stidite. Ali, vi ste pomenuli, to je taj trojac zloglasni, Alija, Adil Zulfikar Pašić i Muhamed Tunjo Filipović. I sljedeći vašu misao, mi smo mislili i za referendum 2006. godine da će se solidarisati sa zajedničkom državom, ali ništa.
Pa kako nisu, pa to vam kažem jednu stvar, ispričat ću vam dva, tri detalja, pa ćete ono da ih vidite. Sve će vam biti jasno. Jako volim, kako se zove, Gojka Đoga. Ali ovo je istina. Dakle, objavljuje u politici tekst iz New York Timesa, prenosi 93. 94. u kome Amerikanci, primetivši prisutstvo mudžahidina u Bosni, ovih stranih koji dolaze, upozoravaju Aliju da ne sme da sa njima sarađuje, jer to može izazvati problem, jer Amerikanci neće da podržavaju džihadiste. Posle toga ja napišem u Ekspresu tekst i izlazi u Ekspres, sad ga više nema na drugoj stranici, vrlo istaknuta kolumna, i kažem, evo sad su se Amerikanci setili da osude pojavu džihadista u Bosni. Kasno, ali nije ni kasno. Ako smo mi mogli da Udruženje književnika Srbije, koje je imao reol nacionalističke organizacije, primilo Džemaludina Latića i na taj način ga potpuno operemo za optužnicu kojom je bio optužen i osuđen 83. za spremanje genocida nad Srbima, onda je sasvim jasno da su poznaniju prava kasno došli Amerikanci. I ja kupio tu novinu i pravo na četvrti sprat, ovaj, tamo gde je Demokratska stranka preko puta Jugoslovenske knjige, sad se to promenilo, sad su neki kazino, bio je čuveni, kako se zove, ovaj Dušanov grad restoran, na Terazijama, gde se odvaja.
Ne, u Kolarče.
Gojko sedi u Udruženju književnika, ja vadim ono, dajem mu, Gojko čita taj moj tekst, ja mu kažem, Gojko, brat, ajde, i kaži svom drugu sad, ko je ovog čoveka predložio da uđe u Udruženje književnika Srbije, na taj način ste mu stavili kokardu na glavu. I najsigurniji dokaz za oslobađanje zato da kaj, pa ljudi vidite za mene četnici slave, a vi kažete da ja hoću da ih pokoljem. Gojko gleda onu novinu i kaže, znaš šta, kad je ono bio u zatvoru, toliko nas je njegov brat, kaže, obilazio, toliko nas je molio, brlatio, kumio, možda sam ga i ja predložio. A dobro, Gojko rekao, pa da li je moguće, bre, toliko pametnih ljudi sedi, to stvarno krem sedi u tom Udruženju književnika Srbije, da vam nije palo na pamet jedna stvar, pa čoveče, bre, ovaj čovek, osuđen za pripremu genocida nad Srbima. Ma ima li neko ko se razume u muslimane, ko se bavi muslimanima, da ga pitamo šta on misli pre prijema, aludirajući na sebe, normalna stvar. On kaže, nismo. Druga priča, Kosta Čavoški mi je pričao, išli smo, kako se zove, na miting podrške Radovanu Karadžiću, ne znam koja je već, 95. ili 96. godina, sećam se, u Dubicu.
Da, da, on je već tada bio na Puternici.
Da, ne, nije, valjda još nije bio, nemoj me teme vatati za reče, ali bio je miting podrške tamo. I ja pitam, i Gojko meni priča sam, nikoga ne tera, da je on u vreme, kad to drugi niko nije smeo, naročito neko ne iz Bosne, pune kombije knjiga vozio Adilu Zulfi Karpašiću u Cirih, da Adilu Zulfi Karpašić tamo pravi Bošnjački institut i gde se pripremao genocid na Srbima. Ja znam da to jedan dobri Kosta Čavoški nije uradio namerno, ali kako je mogu, Kosta, to nije uvod u pravo, čoveče, ti znaš uvod u pravo. Pitaj nekog, ovo je islam, čoveče, najstarija religija, najstarija stvar, ono je napisano toliko knjiga, ima li neko ko se razume u to? Dakle, cela priča je vrlo jednostavna, ja sam vam rekao zašto, ista je to stvar. Kako je Koštunica mogao bez mene, stvarno možda ovo ne valja, kako se zove, što kažem, jer deluje ja pa ja, ali ja vam ozbiljno kažem, kako je mogao da pravi plan sa muslimanima bez ljudi koji se razume u islamsko pitanje? Dakle, oba ova slučaja su u vezi s tim.
Pa mi smo diletanti u politici.
Pa pre neki dan sam čuo da su, kaže, dva, kako se zove, džipa prepuna para su im podeljeni. I glasali su protiv nas. Su meni pitali, ja bih odmah rekao, možete da im date sve.
Pogledajte samo taj diletantizam. Evo u domenu kulture, akademskog, da kažem, nekog tako ranga, kada se govori recimo o samom Njegošu, o vladiki, tajnovicu svetom, ja sam na TV emisiji čuo Tatjana Đurišić-Večanović, ona predaje u Nikšiću na Filozofskom fakultetu na katedru za crnogorski. Doktorirala je...
Ne, nju ne znam.
Ona je doktorirala kod profesora pokojnog Novice Petkovića, romane Mihajla Lalića. U toj emisiji, ne znam ni sam što bi se reklo šta joj i kako joj je to bilo, kaže da je njima na predavanjima profesor Novak Ilibarda govorio da je Njegoš genocidni pesnik. Studentima i budućim, eto, svojim uspešnim nastavljačima univerzitetske nastave. E, onda, dakle, možemo samo da se zapitamo šta će neki, bez naravno podcenjivanja, pravnik ili sociolog ili...
Ali meni interesuje kad je to bilo, kad je ona studirala, to je bilo već kad je ovaj prelomio.
Da.
Kad je prelomio.
To je već pri kraju 90. godina.
Da, to je, kad je ovaj prelomio i kad je prešao. Inače, ovaj, to je stara stvar, pazite, ja sećam intervjua Jevrema Brkovića u Sarajevskim danima. Kaže, užas i zločine koje je Njegoš ostavio Crnogorcima, mi se od toga kao kamena visi na glavi, mi se od toga ne možemo osloboditi. Kako da moja žena predaje Gorski vijenac, kaže studentima muslimanima, đacima muslimanima, i da im citira pul smrde ove poturice. Dakle, to je stara stvar koja je došla do toga, to je renegatstvo, pazite, ljudi koji pljunu na svoje mogu da urade šta god hoćete.
I mi smo slušali, to je isto na nekoj federalnoj televiziji išlo, ta emisija, Novak Libarda je dostigao dotle da je kao doktor narodne književnosti bio izabran za crnogorskog šefa ekonomske misije u Sarajevu. Zamislite te bruke i sramote. Tamo je gostovao, odnosno imao dijalog sa Muhamedom Tunjom Filipovićem. Ja to nisam gledao, moji prijatelji jesu, da je Muhamed Filipović njega opomenuo da toliko ne konstruiše protiv Njegoša, da ne učitava svoj diletantizam Njegošu. Muhamed se pokajao. Moji prijatelji sa filozofskog fakulteta iz Nikšića pripremali su jedan mali doček, jedno akademsko predavanje, jer mu je valjda posljednja žena živi, valjda još bila i Srpkinja. Pa dakle, imamo Muhamedu Filipoviću. I on je trebalo da dođe, pošto imao neke svoje đake među profesorima na filozofiji i sociologiji u Nikšiću, da dođe, ne znam kako se to izjavilo, ali on je definitivno u toj emisiji branio Njegoša od Kilibarde. Od ekonomskog.
I ne bi me iznenadilo.
Profesore, a naša crkva, dakle, mitropolija i druge eparhije u Crnoj Gori, zaista zadobija sve više poverenje i zemljaka koji se određuju kao Crnogorci. O tome ste već govorili. Jer je vladika Amfilohije na prvom mjestu u nekim stavovima iz ranih 90. godina sebe korigovao. Neke stvari su ljudi sami shvatili. I ta politička pakost pojedinih analitičara skoro da i nema više političku težinu, iako dolazi iz Beograda, iz regiona, sve do Kučana i dole do Vlasija i Malićija i ovog Vetona Surojija, vidjeli smo ih na onom apelu. Dakle, mitropolit nije nikad demantovao da nije to rekao, ali je rekao da se nekad izleteo, da su bile takve okolnosti. Uostalom i vladika Atanasije Jevtić ima tih, nazovi, delikata. Dakle, to se danas politički iščistilo i tu nam više zaista ne mogu nikakav udarac u vitalni organ uputiti.
Ja se apsolutno slažem s tim, ali voleo bih da ne odemo u suprotnu stranu, da zbog izvinjavanja, zbog grešaka, zbog oštrih reči koje su rečene, koje ne treba reći, odustanemo od ove druge priče. Mi ne smemo odustati od priče da su Hrvati Srbi. U etničkom smislu. A to znači i Crnogorci. Dakle, vi se možete definisati kako god hoćete. Više možete opredeliti kako god hoćete. Mi ćemo poštovati vaše opredeljenje. Ali naprosto rečeno, vi ste etnički Srbi dok govorite ovaj jezik. Kad napravite jezik za koji će čoveku iz Paraćina biti potreban prevodilac, onda će postojati crnogorska nacija, a to je apsolutno nezamislivo s obzirom na evoluciju mešanja i prožimanja kultura i apsolutno konstantnog saobraćaja ljudi.
Kad latinica bude postavljana na nadgrobne ploče, kad se bude kao rektor Crnogorskog univerziteta menjalo ime i
strašno
svoga dede, strašno, junaka sa Soluna na toj istoj ploči i ostali fakti, koliko se šta mislite situacija u Crnoj Gori može i kako preliti na Kosmet?
Da vam kažem jednu stvar, to su različite stvari. Naši pokušavaju da pre svega ujedinjenje Kosova i Albanije je nezamislivo pod međunarodnim, kako se zove, sa međunarodnim avalom. Bez obzira koliko Zapad podržava to ujedinjenje Albanaca, odnosno ideju Velike Albanije, ali njihovo ujedinjenje je teško zamisliti. To je jedna stvar. Znači, Kosovo je nezavisna država formalno pravno i za Englesku, i za Francusku, i za Ameriku. Na Kosovu nema pravoslavnih Albanaca, nema ni jednog jedinog, osim ako neko nije došao sa trbuhom za hlebom, razumete, pošto među njima ne postoje granice i normalna stvar da može tamo da bude. Prema tome, nije ista priča kao u Crnoj Gori. Vi u Crnoj Gori nađete 1002 ljudi koji se zovu Petar Petrović, Sima Simić, Nikola Nikolić, razumete, i oni kažu mi smo crnogorska autokefalna crkva. To je jedna stvar. Znači, prvo, nema. Drugo, ujedinjenje pravoslavne crkve Kosova sa albanskom pravoslavnom crkvom, ko to da obavi? Treći, ja ne verujem da bi arhijepiskop Janulatos posle svega ovog što je doživao pristao na takvu stvar. On se svojom upornom borbom uradio je neverovatnu stvar, obnovio je pravoslavnu zajednicu u Albaniji, on je dobio i državljanstvo, to je bila glavna stvar, pazite, koja ga je kočila. Ja ne verujem da bi on nikad uradio takvu jednu stvar. To je apsolutno...
Ne, to je veliki intelektualac i duhovnik koji je prošao, što rekao ste, Golgotu. On nije imao crkvu pravoslavnu, dobio je neki sobičak u nekom hotelu i improvizovao oltar u svojoj sobi, spavaćoj.
Ja sam imao čast da ga upoznam prošle godine, eto i da se pohvalim, izabran sam za člana Akademije nauka i umetnosti, Evropske akademije nauka i umetnosti sa sedištem u Mozartovom Salzburgu, pošto je on član njihovog senata, onda sam ga upoznao i razgovarali smo. Dakle, prosto je neverovatno da bi on tu radio drugo, taj broj vladika koje je on napravio u Albaniji od Albanaca, pa je ta utopna njih, to su hrišćani. Ni oni ne bi pristali na takvu stvar.
Jasno, da.
Ni oni ne bi pristali na takvu stvar. To je nezamislivo, pa jeste nezamislivo, čujte. Zamislite hrišćanina koji čita kako se zove na dovratku manastira Dečani ćiriličnu povelju, ko je podigao, kako je podigao, razumete da on kaže da je to albansko.
Da, pa to je, ali vidite, i ovo je pitanje za
vaš... A da dođu u crkvu, da.
No, naravno.
Pa to je velika pravoslavna svetinja. Ja svuda idem u pravoslavnu crkvu, gdje god odem, bez obzira koja je jurisdikcija.
Pa jasno, zato što je jedinstveno i kanonsko i dogmatsko.
I osjećam se kući.
Ispovedanje vere.
Sve mi je jedno, da li je grčka, da li je ruska, čak šta ja znam, više sam u Njujorku, u Vašingtonu išao u ovu rusku raskolničku crkvu, nego oficijalno.
Oni su se sada integrirali.
Ne, ali pričam da
bila je... Da, kao ilustracija.
Bila je raskolnička, više sam išao u nju, lepše sam se osjećao u njoj, naprosto rečeno bi jedan apsolutno pravoslavni ekumenski duh.
Jasno, i ovo je pitanje za vašu britku analizu. Crnogorska vlast sarađuje sa arbanaškim glavarima sa Kosova odavno, ali zar nije zapanjujuće da se svaki put sablaznimo potezima Đukanovićevog režima, a ti potezi se ponavljaju?
Pa, ja ne znam kada ćemo se više opametiti.
Pa, evo, od tog,
dakle... Niko ne može očekivati da se Đukanović vrati tamo odakle je pošao. To niko ne može očekivati. To bi bio kopernikanski obrt, prosto neverovatan. On ne može da se odrekne ovog projekta. Na kraju krajeva, ovaj projekt je američki projekt. Dakle, oni kad bi hteo da se vrati, Amerikanci bi raščistili sa njim. Da ne kažem šta bi se desilo. On sad mora da gura u ovu priču i u ostalom intervencija američke ambasadorke povodom demonstracije u Beogradu ispred crnogorske ambasade najbolje pokazuje kakav je stav Amerike. I on to ne može da odustane, ali šta je moguće? Ovakav masovni protest koji naprosto rečeno da pojavio se u vijestima, sam vidio jedan zanimljiv intervju od nekog Danca koji radi doktorsku disertaciju o autokefalijama, nešto tako, u kome čovjek upravo to, pazite, daje potencijalno rešenje. Znate koje rešenje daje? Ona ne može biti autokefalna, pazite, a vijesti to gutaju i nema reakcija, nego mora da bude, kaže, autonomno u okviru Srpske crkve. Znači, to je veliki, hoću da vam kažem, otklon od početka koji su pravili Amerikanci.
Istina je to.
Pa veliki, to kaže, mora se, praktično se svodi na to da se mora mitropolit ubediti da bude poglavar te crnogorske crkve, a kaže, nacionalisti kao što je Joanikije, pazite, Joanikije uopšte ne mogu da svare, kaže, njih takve treba skloniti.
Da.
Pokušavaju da naprave razdor među episkopskim savjetom u Srpskoj crkvi, kao Joanikije više Srbi nego mitropolit.
Da gubimo energiju i jedinstvo koje je na jedan potresan način u ovom trenutku ispoveđeno i na društvenim mrežama. Sada već postoji nekoliko grupa, na Facebooku na primjer. Možete misliti kada grupa postoji svega nekoliko dana, već ima po 30.000 članova. I ti organizatori kažu nikakva politizacija da bi uticala na jedinstvo naroda. To su mladi ljudi, iskreni. To je potresno koliko su ispovedno nastrojeni. Pogotovo za ove šumove što ste sada rekli. Za moguće etikete prema arhijerejima.
Da vidi kaže.
Još je jedna stvar interesantna. U Crnoj Gori Arbanasi imaju, da kažem, luksuz. da fizički spreče mitropolita da na crkvini kod Ulcinja služi liturgiju. To ste videli. Kaže njihov lokalni lider tada, vladiki, ja sam prvo Albanac, pa onda musliman.
To je najveća zabluda u srpskoj društvenoj nauci i u srpskom nacionalnom pitanju. Dakle, poverovati, to je on morao da kaže zbog toga što je musliman. A crkva je katolička. Dakle, on na sve moguće načine pokušava da Ulcinj odvoji od Crne Gore da bi ga pripojio Albaniji. I u ostalom, prošle godine sam čitao u, ja ne znam da li u Danu ili u vijestima ili u Pobjedi, čitao sam da je predsjednik opštine Ulcinj kaže praktično da je Ulcinj albanski. Dakle, on je to tako rekao. Ta priča na koju smo mi naseli je priča albanskih pravoslavaca. Da Albancima religija ne predstavlja ništa, već da su oni pre svega Albanci. Nijedan religiozan čovjek, stvarno religiozan čovjek, kad se postavi pitanje vere i nacije, ne može da izabere naciju. I da vi poverujete da jedan religiozan katolik, pa ti koji stvarno veruje u Isusovo vaskrsnuće i u bezgrešno začeće, pristane da bude isto što i neko ko je pljunuo na Isusa, to bi za njega značilo odlazak u pakao. I obrnuto. Pa i obrnuto. Gledajte, kad bi jedan hođa uradio nešto, vernik, za što smatra, za što zna da je šerijatski zabranjen, on bi umro od straha. Jer bi ga čekale paklene muke. Prema tome, nemojte niko da vas laže. Dakle, albanska populacija je, naročito muslimanska u SFRJ, je najreligioznija populacija u SFRJ, namjerno govorim u SFRJ, a najreligiozniji, najislamskiji grad u SFRJ bio je Ulcinj. Dakle, mnogo, pazite, religiozniji nego što je Velika Kladuša, mnogo religiozniji nego što je Tutin, mnogo religiozniji nego što je Sarajevo, mnogo religiozniji da upoređujem s katolici. Zašto? Pa zato što je Ulcinj 30 godina bio, u stvari 50 godina je izložen turizmu. Vi se svaki dan na ulici srećete s polugolim ženama. I vidite da u tim uslovima 50% muslimanki koje prolaze kroz grad obučene su od glave do pete u julu mesecu kad je temperatura 35 stepeni. Pogledajte kako se baš Ulcinj islamizuje. Ta je ta priča. Oni su dozvolili da se obnovi ona mornarska džamija dole u samoj Luci. Ne znam da li ste skoro bili u Luci. Ja svake godine idem u Luci.
Vi imate istraživačke razloge.
Da, istraživačke razloge. Svake godine. Pazite, takva vrsta islamizacije, to je prosto neverovatno. Ulice se daju po hođama. Razumete, to je. Kad silazite dole iz onu glavnu ulicu, dole prema Luci, vi tačno vidite tu stvar. I upravo sam to teo da vam kažem, to što on kaže, to je priča za malu decu, on preko toga u stvari prisvaja Ulcinj za muslimansku Albaniju.
Amputira, znači.
U osnovu, da vam kažem jednu stvar, znate kakav je ozbiljan sukob izbio u DPS-u, opštinski odbor Ulcinj, vidite kako ljudi iz Beograda prate te, na prvi pogled, mikročinjenice. Vidite se, grupa članova DPS-a iz Ulcinja, muslimana, žali Mili Đukanoviću u pismu kako su katolici preuzeli DPS i ne daju muslimanima da primiriš.
Eto vidite. To, po tim šalovima
ste oni dođu, okay, to, razliku. Mislim da ovo redko ko u Beogradu zna.
Da, pa eto. A zanimljivo je ovo, da, čuli smo i vladiku Jovana Vraniškovskog. Dobro. Dakle, arhijepiskopa Ohridskog i Skopskog mitropolita. Da. Koji je ocenio da ovaj zakon u Crnoj Gori ne može proći, jer je delo novog komunista. Kako gledate na njegovu sadašnju poziciju u Skoplju?
Pa njegova pozicija u Skoplju isto tako nije sjajna. Upravo zbog ovog što sam malo preko, što i oni nemaju gde. Dakle, oni nemaju gde. Pazite, oni su, naprosto rečeno, deo političkog projekta stvaranja nezavisne makedonske države. Ja mislim jednu stvar, samo u ostalom pokazalo se, Niški dogovor je propao, sećate se koji je bio Niški dogovor koji je napravljen, političari kad su uzeli vladike po svoje, oni su iskinuli. Ja mislim jednu stvar, da to može malo da se ublaži u smislu da se njegova delatnost toleriše. Ali da oni prihvate pod ovim uslovima, kako se zove, vraćanje u kanonsko jedinstvo sa nama, jako je teško. Mada nije nezamislivo.
Znači, to je deo paketa suverenizacije, odnosno...
Pa to je komunistički produkt.
Da, pa.
Zato to nisu uradili Amerikanci. To je bio produkt, projekat stvaranja makedonske nacije. I hoću da kažem jednu stvar, ja Makedonce jako volim. To je ono što sam htio da vam kažem. To je nama najbliži, vrlo blizak narod. Ali sam se skoro obradovao, prvi put sam video, tu skoro je bilo ono emisiji Krug, jedna emisija o jednom plemenu koje se zove Mijarci u zapadnoj Makedoniji, gde pa je prvi put u Srbiji neko kaže da je to srpsko pleme. Ja sam se nasmejao, rekao, zbog ovog će, kako se zove, da budu napadnuti glavni odgovorni urednik i onaj Stanković, valjda, koji to prvi put da su srpsko pleme, pazite.
Eto vidite,
da. To je vrlo bitan detalj.
Ono što je obilježje njihove situacije, to su neke vaše kolege naravno istražile. Mi naravno imamo pravi rascep u državi, to je Makedonija i Bosna, zato što se u Makedoniji dele sa Arbanasima i jezički i verski, ako hoćete i civilizacijski.
Da.
A kod nas u Crnoj Gori i Ukrajini je tragedija jer se jedan jedinstven narod cepa. I to je zlo. I naravno u Bosni imamo tri vere, tri tradicije i također jedan istinski, ne fabrikovan rascep, ali Crna Gora i Ukrajina.
Pa upravo zbog toga, dakle, Crna Gora je, da, i Ukrajina, ali Crna Gora je, pazite, još više nego Ukrajina. Dakle, Ukrajina, Ukrajina zbog svojih gabarita, to je ovo što je rekao,
je prosto,
tako je, što je rekao Vasiljenski patrijarh, kaže, to su milioni ljudi. Ali Crna Gora je jedan mikroprostor, dakle, jedan mikroprostor koji je apsolutno srpski. Da nema nikakve dileme, pazite, pa kad kaže Ljuba Nenadović, opisuje kad šeta starom Crnom Gorom i sretne staru Crnogorku koja nosi naramak drva na leđima i sednu da progovore dve rečenice i ta nepismena žena njemu kaže: naša je sreća propanula kad nam je carstvo propanulo na Kosovu. On kaže: ja počinjem da osjećam grizu savesti što sam od jedne seljanke čuo, čini mi se, kaže, da više kaže, brani i bore se za srpstvo nego što se borim ja. I sad pa u jednoj takvoj priči, u jednoj takvoj situaciji da dođe do ovog, to je apsolutno nezamislivo i to se leči samo na ovaj način. Znači, nikakva argumentacija, oni nikakvu argumentaciju ne primaju. Dakle, njima otvoreno samo treba reći jednu stvar: mi vas poštujemo, mi vas volimo, vi se pišite kako hoćete, ali vi ste etnički Srbi.
A ponašamo se kao sa jeretici.
Da, u crkvenom smislu su jeretici. Ne, mi vas volimo kao svoje sunarodnike. Da li smo se razumeli? Mi vas poštujemo, ali vi ste etnički Srbi. Kad napravite crnogorski jezik za koji će meni biti potreban prevodilac, onda ćemo moći da razgovaramo.
Zato imamo na čelu sa vladikom Amfilohijem zadršku, odnosno jedan kredit i dan danas nudimo. Evo on i danas govori kad Ilijako Đukanovića krsti. I onda pojedini naši braća desničari iz Beograda ostajali su ljuti kad su kretali, da tako kažem, na nož da nas razvoje nacionalno i to pravno premreže i politički od ovih novokomponovanih Montenegrina.
Da.
Jer smo čekali upravo zbog jedinstva o kome vi govorite, da vidimo kako, da li će zlo i kad će samo sebe da pojede. Eto, to je.
Upravo, da, dakle, samo treba insistirati na ovom, samo treba, i sad je narodu udarilo, kad narod je postao svetan, možete da mislite da na Svetog Vatilija Ostroškog preuzmu ljudi koji ne veruju u Boga. To je užas za svakog čoveka koji je svestan njegovog značaja u pravoslavnom svetu.
U sve pravoslavnom
svetu. A moja žena plače, pazite, kad gleda to. Ona ne može zamisliti, ona je jako vezana upravo za Svetog Vasilija Ostroškog. Ona plače, ona kad gleda, ona ne može zamisliti da bi neko uzme Svetog Vasilija Ostroškog. I to vide ti ljudi koji rastu dole, koji žive dole, koji su ostarili dole, oni vide o čemu se radi. Dakle, naprosto rečeno, to je nešto gde se kompromis ne može napraviti i mi to moramo non stop i stalno da govorimo.
To je vladika Joanikije i letošnjom prilikom, kad smo imali veliki protestni skup ispred hrama sabornog Hristovog Vaskrsenja, u jednom malom njegovom TV obraćanju rekao je najteži su verski sukobi, jer tu ne može biti kompromis.
Tako je.
Niko neće, neće biti mnogo štete od istoriografije koju ostavljaju Rastoder i Andrijašević, ali ovo što ste vi rekli, čak i vaš porodični utisak preko supruge. I na kraju, profesore Jevtiću, koji bi, da kažem, red poteza sada morala preduzeti Srbija u ovoj situaciji sa Crnom Gorom? Jer kako neki s pravom ili ne prigovaraju, zakon ne bi bio ni donesen da je Srbija reagovala ranije i slično.
Da li bi zakon bio donesen ili ne, nisam siguran, zato što Đukanović ima veliku podršku sa strane, ali Srbija mora odlučno da kaže ovo što sam ja rekao. Vi ste etnički Srbi, a politički Crnogorci koje mi politički priznajemo. Dakle, nema crnogorskog jezika, radi se o našem narodu, oni koji neće da budu Srbi nego se deklarišu kao Crnogorci, to je njihova stvar, a mi naš narod moramo braniti, on mora da dobije sva prava koje ima, kojemu Ustav, crnogorski Ustav garantuje, kojemu garantuje Opšta deklaracija o ljudskim pravima, da se forsiraju što više borci. Dakle, ovo što je dobio Andrija Mandića u Sablju, to je odlična stvar. Trebalo bi, ljudi dole znaju ko je bio junak. Znate, ono kad deli kralj Nikola medalje i kad dođe
kad svoje neka izađe.
To ljudi dole znaju. Treba ukupiti spisak svih tih ljudi koji su u ratovima od 1991. do 1999. godine se pokazali kako treba, svim tim ljudima treba dodeliti medalje, treba im dodeliti, kako se zove, odlikovanja, penzije i već šta to, šta se daje Srbijancima, to se mora davati i njima.
I stalno im sad,
tako je, i stalno insistirati ljudi, pazite ovde, ja sam napravio neki tekst koji se zove, u politici se pojavio, ste ga možda vidjeli, Srbijanski Crnogorci.
To jesam, to je već klasika.
Ali reakcija na to moje Srbijančine, ljudi, shvatite jednu stvar. Evo razmišljajte, kad vi kažete Srbi, Francuzi, Crnogorci, Englezi i Danci, šta to znači? U isti odnos stavljate Srbe sa Crnogorcima kao Srbe sa Dancima. Zato se ne mogu se Srbi i Crnogorci stavljati u isti odnos. Dakle, ne možete onu rusku keglu malu, znate, onu babušku koju imate, da u nju stavite veliku. Dakle, mora se naći način.
Jer je kvalitativno isto, jedinstveno.
Tako je.
I što vi kažete, integralno.
A kvantitativno nije.
Politički nije.
Dakle, morate praviti razliku. Kad kažete Srbin i Hrvat, znači dve različite nacije. Kad kažete Srbin i Crnogorac, vi kažete dve razlike. Ne smete nikad stavljati paralelno Srbin i Crnogorac. A kako napraviti razliku? Da je nešto uradio čovek koji je rođen u Plužinama, a nešto uradio čovek koji je, kako se zove, u Paraćinu, pa na taj način što stavite, odvojiti, ovi su Srbijanci, nema boljeg naziva od toga.
Jasno, eto. I ono što bi bilo lepo da na kraju kažemo, i što je možda još jedan mali onako motiv u ovakvim vašim elaboracijama, da je vera suština i dubina našeg identiteta. Ja ću uz iskreno najljubaznije zahvalnost vašu što smo se danas ovako porazgovarali, ispričati. To sam čuo od vladike Atanasija Jevtića, a to ima i u zbirki intervjua njegovih, Znak preporečni, tako je knjiga koncipirana. Dakle, šta je to jedinstvo naše nacije i vere? On je svojevremeno, kaže, čuo anegdotu, kad su Bugari u velikom ratu upali u Šumadiju i oni su u okolini Čačka napravili jedan pokolj. Jedna baka priđe tom zapovedniku te bugarske časne vojske i kaže mu ovako: braćo Bugari, nemojte nas klati ako ste Srbi. Jer ako ste Srbi, znači ako ste pravoslavni.
Tako je.
Profesore Miroljube, veliko vam hvala.
Hvala i vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.